Президент Монсън, ние ви обичаме, уважаваме и подкрепяме. Това историческо обявление, свързано с мисионерската работа, е вдъхновяващо. Спомням си вълнението през 1960 година, когато възрастта за служещи млади мъже бе намалена от 20 на 19 години. Пристигнах в британската мисия като новопризован 20-годишен. Първият 19-годишен в нашата мисия беше старейшина Джефри Холанд. Невероятно попълнение. Той беше 20 години без няколко месеца. В продължение на година повече 19-годишни пристигнаха. Те бяха послушни и верни мисионери и работата напредна. Уверен съм, че дори по-голяма жътва ще бъде постигната сега, като праведни отдадени мисионери изпълнят заповедта на Спасителя да проповядват Евангелието му. Според мен, тези от вас от подрастващото поколение са по-подготвени от което и да е поколение преди. Знанието ви за писанието е конкретно впечатляващо. Обаче предизвикателствата, пред които са изправени, като се подготвяте за служба, са подобни на тези, пред които са изправени всички членове на църквата. Всички знаем, че културата в света не допринася за праведност и духовна отдаденост. През цялата история ръководителите са предупреждавали хората и са проповядвали покаяние. В книгата на Мормон Алма Младши бил толкова грижен за неправедността и липсата на отдаденост, че се отеглил като върховен съдия, ръководител на народа Нефи и посветил всичките си усилия на своето пророческо призвание. В един от най-вълнуващите стихове в цялото светописание Алма заявява: ако сте изпитали промяна в сърцата си и ако сте почувствали, че пеете песента на изкупващата любов, можете ли да се почувствате така и сега? Местните ръководители на църквата по света съобщават, че разглеждани като цяло членовете, особено нашата младеж, никога не са били по-силни. Но почти винаги ги безпокоят два въпроса. Първо, предизвикателството с засилващата се неправедност в света и второ, апатията и липсата на отдаденост у някои членове. Те търсят съвет как да помогнат членовете да следват Спасителя и да постигнат дълбоко и трайно обръщане във вярата. Този въпрос, можете ли да се почувствате така и сега, е актуален от векове. С всичко, което сме получили през тази диспенсация, включително възстановяването, пълнотата на Евангелието на Исус Христос, изливането на духовни дарове и неоспоримите небесни благословии, предизвикателството на Алма никога не е било по-важно. Скоро след като Езра Таф Бенсън е призован като апостол през 1943 година, президент Джордж Албърт Смит съветва: твоята мисия е да предупреждаваш хората, колкото е възможно по-любезно, че покаянието ще бъде единственият универсален лек за злините на този свят. Когато е направено това заявление, ние сме били в разгара на Втората световна война. Днес моралният упадък ескалира. Един виден писател наскоро каза: всеки знае, че културата е отровна и никой не очаква това да се промени. Постоянното изобразяване и показ на насилие и неморалност в музиката, развлекателната индустрия, изкуство и другаде в нашата съвременна всекидневна култура е без прецедент. Това е драматично описано от един уважаван баптистки теолог, когато заявява: духовната имунна система да една цяла цивилизация е наранена. Нищо чудно, че някои хора в църквата смятат, че не могат да отговорят на въпроса на Алма с решително да. Те не се чувстват така сега. Смятат, че са във време на духовна суша, други са гневни, обидени или разочаровани. Ако тези описания се отнасят до вас, е важно да прецените защо не можете да се почувствате така сега. Не е задължително повече от изпадналите в духовна суша и страдащите от липса на отдаденост и са влечени в тежки предрешения, но те са направили неразумни избори. Някои са небрежни при съблюдаването на светите завети, други отдават по-голяма част от времето си на по-маловажни каузи. Някои допускат крайни културни или политически възгледи да отслабят предаността им към Евангелието на Исус Христос. Някои се потапят в интернет материали, които преувеличават и в някои случаи измислят недостатъци на ранните ръководители на църквата. После си правят погрешни заключения, които могат да повлияят на свидетелството им. Всеки, който е направил подобни избори, може да се покае и да бъде духовно обновен. Потапянето в Писанията е съществено за духовното подхранване. Словото Божие вдъхновява удареността и действа като изцеляваш балсам за наранени чувства, гняв или разочарование. Когато удареността ни, по каквато и да е причина, намалее, част от решението е покаяние. Удареността и покаянието тясно се преплитат. С.С. Луис, един пламенен и прагматичен християнски автор, излага въпроса по един изключително силен начин. Той твърди, че християнството казва на хората да се покаят и им обещава прошка. Но докато хората не разберат и почувстват, че се нуждаят от опрощение, християнството не им говори нищо. Той заявява, когато сте болни, ще слушате лекаря. Пророкът Джозеф сочи, че преди кръщението ви може да стане неутрална земя между доброто и злото. Но когато сте се присъединили към църквата, вие сте постъпили да служите на Бог. Като сте сторили това, сте напуснали неутралната земя и вече не можете да се обърнете обратно към нея. Той ни съветва никога да не изоставяме учителя. Алма подчертава, че чрез единението на Исус Христос, ръцете на милостта му са протегнати към онези, които се покаят. После той задава задълбочени и важни въпроси, като готови ли сме да срещнем Бога? Опазили ли сме се невинни? Всички ние следва да размишляваме на тези въпроси. Собственият опит на Алма, който не успява да следва верния си баща и после достига до едно драматично разбиране колко много се нуждае от прошка и какво означава да пее песента на изкупващата любов, е силен и убедителен. Макар всичко, което намалява удареността, да е важно, две практически предизвикателства са едновременно преобладаващи и важни. Първото е нелюбезността, насилието и домашното малтретиране. Второто е сексуалната неморалност и нечестите помисли. Те често предшестват и са първо причините на избора да сме по-малко отдадени. Как се отнасяме към най-близките си е от основна важност. Насилие, малтретиране, липса на вежливост и неуважение от дома са неприемливи и за възрастните, и за подрастващото поколение. Баща ми не беше активен в църквата, но бе забележително добър пример, особено в отношението си към майка ми. Той обичаше да казва, Бог ще държи мъжете отговорни за всяка сълза, която причиняват на съпругите си. Същата концепция е подчертана в семейството, прокламация към света. Тя гласи, онези, които обезчестят брачния партньор или детето си, един ден ще бъдат отговорни пред Бога за това. Независимо от културата, в която сме израснали, дали нашите родители са ни малтретирали или не, ние не трябва да малтретираме физически, емоционално или словесно никого. Потребността от учтивост в обществото никога не е била по-важна. Основата на добротата и любезността се полага в дома ни. Не е чудно, че общите взаимоотношения между хората се влушават пропорционално на разстройството на семейството. Семейството е основа за обич и поддържане на духовността. Семейството спомага за атмосфера, където може да процъфтява съблюдаването на религията. Действително има красота навсякъде наоколо, когато у дома има любов. Сексуалната неморалност и нечистите помисли нарушават стандартите, установени от Спасителя. В началото на тази диспенсация сме били предупредени, че сексуалната неморалност вероятно ще бъде най-голямото предизвикателство. Без покаянието подобно поведение ще причинява духовна суша и загуба на отдаденост. Кино, телевизия, интернет често предават принизяващи послания и образи. Президент Ухдорф и аз наскоро бяхме в едно село в джунглата на Амазонка и видяхме сателитни чини дори над някои малки и скромни бараки. Нарадвахме се в този отдалечен район, на разположение има чудесна информация. Също скоро осъзнахме, че няма място по земята, където да не може да бъде засегнато от похотливите неморални и възбуждащи изображения. Това е една от причините порнографията да се е превърнала в такъв бич в наши дни. Наскоро проведох проникновен разговор с един 15-годишен носител на Ароново от свещеничество. Той ме помогна да разбера колко лесно е в тази ера на интернет младежите почти по невнимание да бъдат изложени на нечисти и дори порнографски изображения. Той посочи, че относно повечето принципи, които проповязва църквата в обществото, има поне известно признание. че нарушаването има унищожителен ефект върху здравето и благоденствието. Той спомена пушенето, употребата на наркотици и алкохол от младежите. Но отбеляза, че няма съответстващ протест или дори значимо предупреждение от обществото като цяло относно порнографията или неморалността. Мои скъпи брати и сестри, анализът на този млад мъж бе верен. Какъв е отговорът? От години пророци и апостоли са учили относно важността на спазването на религиозните обичаи у дома. Родители отдавна са отминали дните, когато редовното активно участие в църковни събрания и програми, макар и съществено, може да изпълни свещената ви отговорност да учите децата си да водят морален, праведен живот и да крачат праведно пред Господа. С обявлението на президент Монсън тази сутрин, съществено е, че това може с вяра да бъде постигнато в домове, които са място на убежище, където добротата, прошката, истината и праведността доминират. Родителите трябва да имат куража да филтрират или наблюдават достъпа до интернет, филмите, телевизията и музиката. Родителите трябва да имат куража да казват «не», да защитават истината и да дават силно свидетелство. Децата ви трябва да знаят, че вие имате вяра в Спасителя, обичате своя Небесен Отец и подкрепите ръководителите на църквата. Домовете ни трябва да процъфтява духовна зрялост. Надеждата ми е никой да не напусне тази конференция без разбирането, че моралните теми на времето ни трябва да се обсъждат в семейството. Епископи, ръководители на свещеничеството и помощните организации трябва да подкрепят семействата и да се грижат там да се преподават духовните принципи. Домашните и посещаващите учителки могат да помагат особено при деца на самотни родители. Младият мъж, когато споменах, искрено попита дали апостолите знаят колко рано в живота следва да започне обучението и защитата против порнографията и нечистотата. Той наблегна, че в някои области не е прекалено рано, дори като младите още не са се дипломирали от неделното училище с деца. Юноши, които са били изложени на морални изображения от рана възраст, се ужасяват и вече не отговарят на изискванията на мисионерската служба и светите завети. В резултат вярата им може да бъде сериозно накърнена. Искам да ви уверя, млади хора, както е било преподавано, че чрез покаяние можете да отговорите на условията на всички небесни благословии. Именно това е целта на единението на Спасителя. Моля, говорете се с родителите си или доверен съветник, посъветвайки се и с епископа си. Когато става дума за морал, някои възрастни вярват, че привързаността към някой единичен важен хуманитарен проект или принципи от мен е необходимо да се придържаме към ученията на Спасителя. Те си казват, че грешното сексуално поведение е дреболия, ако аз съм добър и милосърден човек. Подобно мислене е тежка самозаблуда. Някои млади хора ме информират, че в сегашната ни култура не е яко човек да се старае прекалено много, включително да живее в строго съответствие с правилните принципи. Моля ви, не попадайте в този капан. Когато се кръщаваме, ние обещаваме да вземем върху си името на Исус Христос и с твърдост да му служим до края. Подобен завет изисква смело усилие, отдаденост и почтеност. Ако искаме да продължим да пеем песента на изкупващата любов и да останем наистина обрънти. Един исторически пример на отдаденост, да бъдеш силен и поклатим за всяка възраст, е описан от един британски олимпиец, който участва в Олимпиадата през 1924 година в Париж. Ерик Лидел бил син на шотландски мисионер в Китай, отдаден религиозен човек. Той е вбесил ръководство на Британския олимпийски комитет, като отказал, въпреки огромния натиск, да бяга на квалификацията за 100 метра, провеждана в неделя. В крайна сметка той е победил в състезанието на 400 метра. Примерът на Лидел да откаже да се състезава в неделя, особено вдъхновяващ. На паметници в негова чест се цитират вдъхновяващите думи от Исаия: «Но уния, които чакат Господа, ще подновят силата си, ще се издигнат с крила като орли, ще тичат и няма да се уморят, ще ходят и няма да отслабнат». Достойното за уважение поведение на Лидел беше особено въздействащо върху решението на най-малкия ни син да не участва в спортни прояви в неделя и по-важното да се разграничи от неправедното и светско поведение. Той използва цитатът от Исаия като негов любим в годишнината на училището му. Ерик Лидел оставил силен пример на решимост и отдаденост на принципите. Като младежи да следват съвета на президент Монсън и се подготвят да служат мисии, и като всички ние живеем според принципите, проповядвани от Спасителя, и се готвим да срещнем Бог, ние печелим далеч по-важно състезание. Ние ще се радваме на Светия Дух като наш водач за духовно напътствие. Всички, чийто живот не е в ред, помнете, никога не е твърде късно да превърнем единението на Спасителя в основа на нашата вяра и живот. По думите на Исаия, ако са греховете ви като морово, ще станат бели като сняг. Ако са румени като червено, ще станат като бяла вълна. Искрената ми молитва е всеки от нас да предприеме всичко необходимо, да чувстваме духа сега, тъй че да можем да пеем песента на изкупващата любов с цялото сърце. Свидетелствам за силата на единението на Спасителя в името на Исус Христос. Амин.